Musta on todella virkistävää, että mä saan pitää tämmöisen todistuspuheenvuoron. Tämä on kyllä aika pitkä, kun mun elämänikin on ollut aika pitkä tähän mennessä. Mutta jos tuntuu siltä, niin mä kyllä lopetan kesken. Mä synnyin jo ennen sotia joskus aikoinaan. Ja mä synnyin semmoiseen perheeseen, jossa urheilu oli semmoinen suuri juttu. Mun isä oli kestävyysjuoksija. Se rikkoi 5 000 metrillä Paavo Nurmen maailmanennätykseen. Ja sitten se voitti Los Angelesin kisoissa vuonna 1932 kultamitalin. Ja Berliinin kisoissa sai hopeamitalin vuonna 1936. Ja me tunnettiin kaikki nämä Suomen silloiset huippu-urheilijat. Ne oli semmoiset, ne kävi meillä kylässä ja juteltiin. Ja niillä oli hyvin semmoinen läheinen suhde mun isäni kanssa, kun Gunnar Höckert, joka oli ainoa, joka olympialaisissa mun isäni voitti, se oli toinen suomalainen, niin kun se kaatui talvisodassa, niin mun isäni antoi kultamitalinsa pois lahjoitettavaksi Kannaksella parhaiten menestyvälle sotilaalle ja uhrasi sen niin kuin isänmaan puolesta. Ja mä en muista koskaan nähneeni sitä. Ja sitten toinen meidän ystävä oli semmoinen Tapio Rautavaara. Ja se mun isä sai silloin Los Angelesin kisoissa Suomen joukkueen johtajalta, jonka nimi oli Urho Kekkonen, semmoisen olkihatun, jonka hikinauhaan Kekkonen oli kirjoittanut, että järkimieheltä toiselle samanlaiselle Urho Kekkonen. Ja isä piti sitä aina joskus huvikseen, mutta sitten se antoi sen Rautavaaralle, joka teki sitten siitä semmoisen laulun kuin Isoisän olkihattu. Tämä on nyt ollut niin kuin meidän perheen anti Suomen musiikkikulttuurille. Mutta sitten kun mä olin 3-vuotias, niin syttyi se talvisota ja isä oli monta vuotta sodassa ja se oli aika rankka aika sille ja se ei tahtonut kestää sitä. Se oli elämässä muutenkin ollut paljon vastoinkäymisiä. Se lähetettiin aikoinaan jo niin kuin asevelvollisuutta suorittaessaan siviiliin kesken kaiken. Kesken aliupseerikouluun, kun se sairastui nivelreumaan. Ja lääkärit sanoivat, että se ei koskaan pysty kunnolla edes kävelemään. Ja kuitenkin se sen jälkeen juoksi ne maailmanennätykset ja voitti kultamitalit. Se ei antanut periksi, oli hirveä sisu. Ja sitten kun isä oli sodassa, niin siinä jotakin särkyi. Ja se ei tahtonut sopeutua semmoiseen normaaliin elämään. Se joi aika paljon muutaman vuoden ajan. Ja mä koin jotenkin, että isä oli mulle semmoinen, mitä mä vähän niin kuin suhtaudun sillä tavalla ambivalentisti, että mä toisaalta ihailin, kun se oli mulle semmoinen suuri sankari, ja toisaalta mä melkein niin kuin halveksin tai kapinoin sitä vastaan, kun se oli niin heikko. Mutta paljon hirveän hyvää mä isältä sain, semmoista, joka merkkaa mun elämässäni paljon. Mutta sitten niinä vuosina, kun mä olin tuossa niin kuin murrosiässä, niin mulla oli semmoinen uhmavaihe, että mä tahdon niin kuin koko maailmalle sanoa vähän, että EVVK. Ja mä halusin niin kuin kulkea omilla teillä, niin mä olin aika villi ja kaveri ja tämmöistä kaikkea. Mutta urheilu oli mulle tärkeetä ja tytöt oli tärkeitä ja se kaverisakki, jossa mä liikuin, oli mulle tärkeä. Mutta jollakin tavalla mä vaistosin, että elämässä täytyy olla jotain muuta. Ne sodan traumat ja se isän kriisiaika, niin ne jollakin tavalla sattui muuhun, niin että mä kaipasin jotain parempaa. Mä en tajunnut, että se oli Jumalan kaipaamista. Mä kävin rippikoulunkin ja muistan sen, kuinka mä seisoin konfirmaatiossa siellä alttarin edessä ja siihen aikaan konfirmaatiokaavassa piti sanoa 2 kertaa tahdon. Ja mäkin sanoin tahdon, vaikka en mä mitään tahtonut. Mä ajattelin vaan, että kai se kuuluu olla tämmöinen seremonia, että pääsee ripille. Mutta Jumala ei mua mitenkään kiinnostanut. Sitten kun se konfirmaation jälkeisenä päivänä, niin meille tuli kaikkia vieraita juhlimaan mun ripille pääsyä, niin mä lähdin kotoa pois ja menin maastojuoksun piirimestaruuskisoihin. Ja se, että mä sain sieltä jonkun mitalli, oli mulle paljon tärkeämpää kuin se konfirmaatio. Ja tämä oli semmoista mun elämäni siihen aikaan. Mutta sitten kun mä olin 16-vuotias, niin silloin mä jouduin semmoiseen tilanteeseen, että mä jouduin rukoilemaan. Siis, no, mä nyt kerron, mua vähän nolottaa tämä juttu. Kun mä olin silloin lukion ekalla, niin me alettiin lukea saksaa. Ja meille tuli semmoinen nuori naisopettaja vasta valmistunut. Ja me tehtiin siitä koulukiusattu. Ja mä olin yksi niitä, jotka kiusasi sitä hirveästi. Se ei saanut kuri pysymään ja mä en oppinut mitään. Sitten se tuli toukokuun ja se opettaja koitti vähän ryhdistäytyä. Ja se sanoi, että joka ei saa hyväksyttyä numeroa viimeisistä kokeista, niin saa sitten nelkun Saksassa. Ja mä pelästyin, niin mä kävin ostamassa sen kirjankin ja rupesin lukea sitä ja tajusin, että ei sitä yhdessä illassa noin vaan opikkaa. Ja sitten mä en saanut hyväksyttyä ja mä sain ehdot Saksasta. Ja sitten kun piti mennä viimeistä kertaa suorittaa, niin silloin mä rupesin lukea jo edellisellä viikolla. Ja tajusin, että tämä onkin aika monimutkainen kieli. Ja silloin mä rukoilin. Mä sanoin Herralle, että jos sä päästät mut luokalta, niin mä menen seurakunnan nuoriin. Mä ajattelin, että se oli semmoinen reilu diili Jumalan kanssa, että Jumala tekee mut iloiseksi, kun mä pääsen luokalta, ja mä teen Jumalan iloiseksi, kun mä menen seurakunnan nuoriin. Ja no sitten mä sain siitä jonkun hyväksytyn numeron, ehkä sen opettajan armollisuuden tukemana, ja pääsin luokalta. Ja sitten kun mun piti lunastaa se mun oma lupaukseni ja mennä seurakunta nuoriin, niin mua ei huvittanutkaan. Mä kerran kävin jo ihan ovella. Ja sitten mä käännyin pois ja sanoin, että tonne mä en kyllä mene. Ja se jäi kiusaamaan mua. Mä olin niin kuin pitänyt itteni sellaisena aika reiluna kaverina. Ja nyt mä tajusin, että mä olin niin kuin bluffannut Jumalaa. Mä olin luvannut semmoista, mitä mä en aikonutkaan pitää. Ja mä en ollutkaan semmoinen reilu jätkä, vaan mä olin aika mätä sisältäpäin. Ja sitten muutaman kuukauden mä sitä funtsin. Ja sitten mä tutustuin pariin uskovaan tyttöön ja meidän koulusta. Ja ne puhui mulle Jeesuksesta ja mä intin niitä vastaan aina. Meillä oli semmoisia väittelytilaisuuksia ja yleensä mä voitin ne väittelyt. Ei väittelys voita se, joka on oikeassa, vaan se, joka väittelee paremmin. Ja niin sitten mä voitin ne. Mutta aina kun se väittelyt loppui, niin mulla oli semmoinen kumman tyhjä olo. Mä huomasin, että mä toivoin, että ne olisi vakuuttanut mut. Mulla oli joku semmoinen liittolainen niin musta, mun sisimmässä, niin, joka oli niiden tyttöjen puolella ja toivoin, että ne vakuuttaisi mut. Ja sitten loppujen lopuksi mä menin semmoiseen viikonloppuun, jossa oli niin kuin näitä niin kuin teinejä, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Semmoisia silloisen oppikoulun yläluokkalaisia. Ja siellä mä kuunnostelin ja kattelin ja tajusin, että Jeesus ei ollutkaan 2000 vuotta sitten kuollut uskonnon perustaja, niin kuin mä olin luullut, vaan että hän elää. Ja se merkkaa sitä, että hän on noussut kuolleista. Ja mä tajusin sen, että maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka uskoo, että tämä Jeesus on todella noussut kuolleista. Ja se oli mun maailmankatsomukselle ihan mahdoton juttu. Ja silloin mä tajusin sen, että jos tää on humpuukia, niin mun täytyy niin kumota se ja panna elämäni likoon sitä varten, että ihmiset ei semmoiseen humpuukiin usko. Mutta jos on totta, niin silloin mun täytyy ottaa se Jeesus vakavasti ja sitoutua siihen. Silloin se, että jos joku nousee todella kuolleista ja elää ikuisesti, niin on se niin merkittävä juttu, että sillä on jotain sanottavaa. Ja sitten mun sisimpäni sanoi mulle, ja niiden toisten puheenvuorot vakuutti mut siitä, että tämä Jeesus on totta. Ja sitten mun kysymyksessä tuli, että miten mä pääsisin sen Jeesuksen kanssa väleihin. Ja sitten mä istuin viimeisenä iltana siellä kokouksessa, ja semmoinen nuori pappi, taikka mun mielestäni hyvin kypsä ja aikuinen 27-vuotias pappi Simo Talvitie puhui siellä. Ja se ikään kuin se olisi nähnyt mun läpi, se sanoi, että täällä on varmasti moni semmoinen tyyppi, joka haluaisi jotenkin päästä yhteyteen tämän Jeesuksen kanssa, mutta sä et tiedä, miten sä pääset alkuun. Ja mä täysin heti, että nyt se puhuu musta. Ja se Simo sanoi, että se tapahtui ihan sillä tavalla, että Jeesus tekee aloitteen, hän tulee sun lähellesi. Hän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja hän sanoi, että se, että susta tuntuu siltä, että sun pitäisi päästä väleihin Jeesuksen kanssa, on just sitä, että se kolkuttaa. Ja ainoa, mitä hän odottaa sulta, on se, että sä kutsut hänet sisään, sanot tervetuloa Jeesus, ja silloin hän tulee, ja siitä alkaa se elämä Jeesuksen kanssa. Ja sitten sanot, että jos te ette edes tiedä, kuinka Jeesuksen voi ottaa vastaan sillä tavalla, niin vaikka tänne istuu paikalle, niin joku iso sissa tulee sun luokse, ja se opastaa sua. Se oli niin rautalangasta mäännetty se ajatus, että mä tajusin, että se toi sopii mulle just nyt. Ja mä jäin istua siihen. Yksi seppo tuli juttelemaan mun kanssa ja kysyi, että mitä sä haluaisit. Ja mä sain sille änkytetyksi, että mä haluaisin olla tommonen Jeesuksen oma kuin mitä säkin olet. Ja sit se luki mulle toi Jeesuksen sanan uudelleen, sen mistä se pappi oli puhunut. Ja sit yhtäkkiä musta rupesi tuntua, että kun mä valehtelin konfirmaatiossa Jeesukselle ja seurakuntanuorien menemisessä Jeesukselle, että jos mä oonkin niin syntinen, ettei se enää halua tulla mun elämääni. Ja mä kysyin sille sepolta, että mitäs jos on näin. Niin se näytti mulle Raamatusta semmoisen Jeesuksen sanan, jossa Jeesus sanoo, sitä joka tulee minun luokseni, minä en aja pois. Taikka niin kuin siinä vanhassa käännöksessä sanotaan, minä en heitä ulos. Ja se pisti se seppo sormensa sen jakeen päälle ja sanoi, että kato nyt tuossa ei sanota, että paitsi Kalevin. Ja silloin mä täysin, että mä en ole Jumalalle mikään poikkeus. Ja mä uskalsin rukoilla ja mä pyysin, että Jeesus tulisi mun elämääni. Ja hän tuli. Ei se ollut mikään semmoinen hurmoskokemus millään tavalla. Mä vaan jotenkin tajusin sen, että mä olin sitä hetkeä ennen ollut niin kuin karkumatkalla juoksemassa poispäin Jeesuksesta. Nyt mä olin antanut käteni Jeesuksen käteen ja me oltiin kulkemassa yhtä matkaa. Tämän mä tajusin ja siitä se mulla alkoi. Sitten mä lähdin meidän kouluun, syntyi Raamattupiiri. Meillä oli muitakin, jotka tuli silloin uskoon. Ja muistan, kun mä menin sinne Raamattupiiriin ja siellä ekaa kertaa elämässäni mä olin Raamattupiirissä. Me päätettiin lukea yksi evankeliumeista. Me valittiin Markuksen evankeliumi, se oli kaikkein lyhin. Ja sitten mä muistan, me luettiin niin, että aina jokainen luki kolme jaetta kerrallaan. Se meni piirissä sillä tavalla. Ja mulle tuli siitä Markuksen ekasta luvusta se semmoinen kohta, jossa sanotaan, että Jeesus kulkiessaan Galilean järven rantaa, niin hän näki pari kalastajaa, Simonin ja Andrean, ja sanoi heille, että lähtekää minun mukaan, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja hän jätti heti verkot ja seurasi häntä. Ja muistan, kun mä luin sen, se jotenkin kolahti muuhun. Mä tajusin, että vau, mikä auktoriteetti siinä oli. Siinä Jeesus vaan tuli ja siinä oli pari kaveria. Ja kun Jeesus sanoi, että nyt hei, lähdetään tonne, niin ne jätti koko elinkeinonsa ja kaiken ja lähti Jeesuksen mukaan. Ja toinen, mikä mulla siinä kolahti, oli se, että Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Antoi niille hommia. Ja mä muistan, se oli ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun mä mietin, että olisiko sillä Jeesuksella hommia mullekin. Ja sitten tästä kului aikaa tuommoinen 8-9 kuukautta. Mä olin sitten, olin ollut kahdessakin Raamattupiirissä, ja siis seurakunnan ja meidän koulun Raamattupiirissä. Ja mä olin käynyt kirkossa ja mä olin opetellut rukoilemaan. Mä juttelin kavereiden kanssa Jeesuksesta. Ja pidin meidän koulussa semmoisen päivän avauksenkin, jossa mä kerron, että Jeesus on tullut mun elämääni. Ja sitten mä olin lukenut Uutta testamenttia läpi tuonne toiseen korintolaiskirjeeseen saakka. Ja sitten mä olin ollut semmoisella kristillisen työn opintoleirillä jolla Itä-Suomessa. Ja kun mä tulin sieltä opintoleiriltä, niin silloin mulle tuli semmoinen fiilis, että nyt on semmoinen välitilinpäätöksen aika. Että mä otan paperia ja mä kirjoitan, että mitä mä nyt tänä kolme varttia vuodesta kuluneena aikana, mitä mä oon siitä Jeesuksesta oppinut ja uskon elämästä. Ja sitten mä päätin ruveta kirjoittaa ja yhtäkkiä mä tajusin, että en mä osannutkaan sitä kirjoittaa. Ja mä en tiedä, kuinka mä alkaisin. Tuntui, että tämä kristillisyys on niin valtavan iso juttu. Mulla oli semmoinen mielikuva, että tämä kristillisyys oli semmoinen 5 metriä halkasijaltaan oleva pallo, jonka Jumala heitti mulle ja sanoi, että ota koppi. Ja aina kun mä koitin kahmasta sitä, se pomppasi vaan kauemmaksi. Ja mä 3 varttia tai tunnin funtsin siinä ja mietin, että mitä mä oon oppinut tästä uskon elämästä. Ja kun se loppui se aika, mä olin vain 2 kohtaa paperilla. Se eka kohta oli tämä, että mä olen armahdettu ja hyväksytty ja rakastettu Jumalan lapsi tässä ja nyt. Ja kohta numero 2 oli se, että kerran tulevaisuudessa mä olen ikuisesti taivaassa Jumalan luona. Näistä kummastakin mä olin melkein varma. Ja sitten, kun mä katson niitä 2 kohtaa, jotka sisältää tietysti hirveän paljon, jos niitä analysoi, niin mä tajusin niistä 2 kohdasta, että siinä oli semmoinen valtava kysymys, johon mulla ei ollut vastausta, joka näkyy niistä mun 2 kohdasta. Ja se on se, että mitä mä siinä väliaikana teen. Siis tämän hetken ja taivaan välissä. Ja mulla ei ollut aavistustakaan siitä. Mä muistan, kun mun mieleeni tuli semmoinen tunne, että onko toi Jumala pikkusen epälooginen. Loogista mulle olisi ollut se, että se olisi ottanut mut taivaaseen saman tien, kun mä tulin uskoon. Ja mä kysyin, että miksi mun pitää jäädä tänne maan pinnalle taapertelemaan ja masentumaan ja tekemään syntiä ja tuottamaan häpeää Jumalalle. Miksi ei se korjannut mua pois heti täältä? Ja mulla ei ollut vastausta tähän kysymykseen. Ja sitten mä mietin sitä, ja mun katse osui siihen Raamattuun, joka mulla oli auki edessäni. Ja mä olin sinä päivänä päässyt 2 Korintolaiskirjeen 5. lukuun mun Raamatun luvussani. Ja huomasin yllättäen, että vastaus siihen mun kysymykseen oli kirjoitettu siihen 2 Korintolaiskirjeen 5. lukuun. Siinä sanottiin näin, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän puolestaan on kuollut ja ylösnoussut. Mä olin jo tiennyt sen, että Kristus rakastaa mua. Mutta mä olin aina pannut siihen kohtaan pisteen. Ja nyt mä huomasin, ettei se ajatus loppunutkaan siihen. Siinä olisi pikemminkin ollut 2 pisteen paikka. Että Kristus ei pelkästään rakastanut mua, vaan hän rakasti mua jotakin varten. Ja mitä varten? Jotta mä en eläisi itselleni, vaan mä eläisin häntä varten. Nyt mulla oli se vastaus siihen mun kysymykseen, että miksi mut on pantu elämään täällä maailmassa. Mun ainoa ongelma oli se, että mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Ja niin mä kysyin, mitä se Jeesukselle eläminen on. Ja mä huomasin seuraavista jakeista, että niissä Paavali selittää sen. Se ikään kuin vaihtaa pikkurahoiksi sen suuren setelin Kristukselle eläminen. Ja käyttää tämmöisiä ilmaisuja, että hän usko meille sovituksen viran ja sovituksen sanan. Me olemme Kristuksen puolesta lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja sitten vielä, että me ollaan Kristuksen työtovereita. Ja mä pistin nämä ilmaisut yhteitä, jos sitä tätä se Kristukselle eläminen on, että mä oon Kristuksen lähettiläs. Ja mun tehtäväni täällä on lähettilään tehtävä, sitä varten mut on jätetty tänne. Ja mä kysyin, mitä lähettiläs tekee, kun se edustaa jotakin valtaa. Mä tajusin, että sen tehtävänä on solmia yhteyksiä. Ja mä tajusin, että jos mä oon Kristuksen lähettiläs, niin mun tehtäväni on esitellä Kristus ihmisille ja ihmiset Kristukselle. Ja sitten kun tämä kolahti mulle, niin mä otin sen mun paperini ja kirjoitin siihen niiden kahden kohdan jatkoksi näin. Jumala on pannut mut elämään täällä maailmassa jonkun aikaa, koska hän tahtoo, että mä eläisin niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran taivaassa hänen luonaan mun elämäni tähden. Ja sitten mä pistin oikein polvilleni ja mä rukoilin ja annoin elämäni Jeesukselle tätä tarkoitusta varten. Ja se hetki oli semmoinen käännekohta, se muutti mun tulevaisuuden suunnitelmat. Mulla ei ollut mitään hinkua enää tulla kuuluisaksi tiedemieheksi tai valtiomieheksi tai joksikun semmoiseksi, vaan mä halusin olla Kristuksen lähettiläs. Se hetki teki musta evankelistan, valtuutetun ilonjakajan. Ja sitten sit se lähti mulla liikkeelle. No, mä en oikein tiennyt, miten evankelistaksi tullaan. Mä en tuntenut ketään evankelistaa. Ja sitten mä ajattelin, että kai tässä kannattaa lukea papiksi. Ja sitten kun mä olin väitellyt ylioppilaaksi, niin mä lähdin opiskelemaan papiksi. Ja kun mä tulin opiskelemaan sitten, niin sitten oli semmoinen seuraava askel mulla, että mä tutustuin Kansanraamattuseuraan. Ja Kansanraamattuseura oli toiminnanjohtajana semmoinen Mauri Tiilikainen. Ja se kutsui opiskelijoita, mä olin 20 silloin, niin kotiinsa yhtenä iltana ja sanoi, että lähtisikö joku teistä kesätöihin Kansanraamattuseuraa. Ja meitä oli muutamia, jotka lähti. Ja ne, joilla oli ajokortti, niin ne sitten pääsi ajamaan jotakin autoa ja kuljettaa telttaa ja kaikkia muita paikasta toiseen. Mulla ei ollut silloin vielä ajokorttia, niin se Mauri Tiilikainen sanoi mulle, että sä oot sitten evankelista. Ja mä en ole ikinä ollut evankeliumiskokouksessa aikanaan sillä tavalla. Mä menin sinne, ensimmäinen oli telttakokoussarja Keravalla, jossa mä asuin, ja siellä mä kerroin Jeesuksesta, ja mä sain kivoja työkavereita. Ja mä opettelin siinä hiljalleen sitä. Mä olin kyllä sitten aika poikki, kun se kesä loppui. Mä sain jostakin paratyyfuksen ja mä olin monta viikkoa sairaalassa ja muuta semmoista. Mutta se alkoi siitä, että joku, se Mauri Tiilikainen uskoi muuhun. Ja se monta kertaa myöhemminkin se rohkasi mua mun elämässäni. Se sanoi aina, että Kalevi, sä oot evankelista, sä oot tulen sytyttäjä, että kulje ympäri ja sytyttele tuli ja jotkut niistä palaa ja leviää, jotkut sammuu, mutta älä rupee hallintomieheksi. Toiset hoitaa näitä johtamishommia ja muita. Ja se, mä oon muistanut sitä monta kertaa aina, kun, ja se on pelastanut mut tommosista toimistotöistä. Ja ei ihan kokonaan. Sitten mulla oli se ongelma, että kun mä julistin, niin mä tajusin sen, että mä olin niin kuin, mut puuttu se sanoma, mitä mä ihmisille puhun. Että mä, kun mä olin tullut uskoon, niin mä jotenkin, mult meni monet asiat niin kuin huonosti. Mä jotenkin koin, että mun pitää rukoilla, ja mä rukoilinkin. Mutta mun ajatukseni, kun mun mielikuva rukouksesta oli se, että mun pitäisi jutella Jumalan kanssa niin kuin upeista syvistä teologisista ongelmista, eikä mulla ollut niitä. Ja mun ajatukseni pyöri tytöissä ja koripallossa, ja enkä mä ajatellut, että Jumala on kiinnostunut niistä, niin me ei niin kuin, eihän se viestintä ei osunut paikalleen. Ja sitten Raamatustakaan mä en tahtonut aina ymmärtää niitä juttuja. Ja sitten kun piti rakastaa kaikkia ihmisiä, niin mä tajusin, että en mä osaa rakastaa. Ja mua jännitti hirveästi, kun mun piti sanoa Jeesuksesta jotakin. Ja mulla oli tämmöisiä niin kuin epäonnistumiskokemuksia. Ja kaikkein pahin oikeastaan oli se, että mulla oli semmoinen ajatus, että nyt kun mä oon tullut uskoon, niin mä en koskaan enää tee syntiä. Ja sitten mun tuli parin päivän päästä semmoinen epäilys, että jos mä joskus nyt sitten vahingossa kuitenkin. Ja mä päätin ostaa semmoisen vihon itselleni, johon mä kirjoitan muistiin kaikki mun synnit. Niin, että mä pystyn välttämään niitä paremmin. Ja mä ostin luultavasti pienimmän vihon, mitä mä kaupasta löysin. Mä ajattelin, että eihän sinne nyt paljon tule mitään. Mutta sitten kun oli kulunut ehkä viikko, niin mä analysoin, tein inventaarion siinä vihossa. Ja mä täysin, että mulla oli melkein 10 sivua täpötäynnä syntiä. Ja mä ajattelin, että no, ei ollut oikein hyvä alku tälle uskon elämälle. Mutta ehkä sitten, kun mä pyhityn tässä, niin ne synnit joka viikko vähenee ja lopulta mulla ei ole niitä enää ollenkaan. Mutta kun mä toisen viikon jälkeen tein sen inventaarion, mä tajusin, että mulla ei tullut ainakin sillä viikolla tuplasti niin paljon syntiä kuin mitä mulla oli ekalla viikolla. Semmoinen alkustarttiinto oli vähän se heikentynyt ja sitten monet asiat rupesi tuntua synniltä, mitkä ei ekalla viikolla vielä edes tuntunut. Ja mä olin niin frustroitunut, että mä poltin sen vihoin. Mä en ole koskaan semmoista vihkoa enää tehnyt, enkä mä kehoita suokaa tekemään. Se ei tee sua Jeesus-keskeiseksi, vaan syntikeskeiseksi. Näin mulla sitten kävi. Ja mulla oli koko aika semmoinen epäonnistumisen tuntu. Ja mulle koko kristillisyys oli niin kuin olisi ollut sotilasleirillä. Että mä taistelin ja pingotin ja ponnistelin ja pistin parhaani likoon ja olin onneton. Ja sitten kun mä opiskelen teologiaakin, niin ei se auttanut mua. Ja mä rupesin vaan vakuuttumaan siitä, että ehkä mä kuulunut ollenkaan niihin, jotka Jumala valinnut taivaaseen, vaan että mä oon jotenkin kuvitellut vaan. Ja sitten mulla oli semmoinen vaihe, kun mä olin opiskellut 3 vuotta ja mä täysin, että mä joudun koko elämäni sitten puhumaan tästä Jumalasta ja kertomaan semmoista, mikä ei toimi mun elämässä ollenkaan. Että ei tästä tule yhtään mitään. Ja silloin mä sanon kaverille, että nyt mä vaihdan koko hommat toisiin, että mä en rupea tätä opiskelua jatkamaan, että en mä voi valehdella ihmisille. Ja mä olin siinä jotenkin semmoisessa tunteessa, että nyt heitä hohtimme kaivoon. Ja sitten siinä tilassa, missä mä olin, niin mä jotenkin löysin sen ratkaisun. Se oli yksi aamu, oikein semmoinen aurinkoinen kesäaamu. Mä sit on 50 vuotta tänä kesänä kulunut. Mä istuin ja luin vanhaa testamenttia psalmeja. Ja sitten yhtäkkiä mä löysin sen vastauksen sieltä. Siis sanottiin tällä tavalla, että mä sanoin vanhan käännöksen mukaan, että hän tietää, minkä kaltaista me tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Uskännys sanoo sen, että hän tietää, millaisia me ollaan. Hän tuntee meidät ja muistaa. Tietää, tuntee ja muistaa. Ja että me ollaan tomua. Ja mä rupesin miettimään, että mitä toi nyt oikein tarkoittaa. Ja mä rupesin kysyä, että mitä tää tomu on. Ja mä määrittelin sitä itsekseni. Mä löysin muutaman asian siitä. Ekaksi sen, että tomu on arvotonta, sitten se on hyödytöntä ja sitten se on vastenmielistä. Se on arvotonta, kukaan ei maksa penniäkään ämpärillisestä tomua. Ja se on hyödytöntä, siitä ei voi tehdä mitään, sä et löydä mitään tomutehdasta, joka valmistaisi sitä tuotteita. Ja sitten se on vastenmielistä, kaikki koittaa päästä siitä eroon, sitä varten meillä on kaiken maailman tomunimureita. Ja mä täysin, että tossa on kuva minusta. Mun sisimpäni yhtyi siihen, että mä olen just tommonen. Mut sit mä yhtäkkiä tajusinkin, että Jumala oli tiennyt sen koko ajan. Hän tietää ja tuntee ja muistaa, että mä oon semmonen. Ja koska Jumala tietää, että mä oon tämmönen tomu, arvoton, hyödytön, vastenmielinen, käyttökelvoton, niin hän tietää, että ei semmoiselta voi vaatia mitään. Ja mä olin koko aika ajatellut, että Jumala vaati muuta täydellisyyttä, mutta millä sä teet sitä tomusta täydellisyyttä? Ja sitten toinen, mitä mä tajusin, oli se, että koska Jumala täysin, että multa ei voi vaatia mitään, ei hänen tahtonsa täyttämistä, ei ymmärrystä, ei iloa, ei toivoa, ei mitään, niin Jumala vaati kaiken mun sijastani omalta pojaltaan Jeesukselta. Ja Jeesus täytti kaikki Jumalan vaatimukset mun puolestani. Ja mä olen vapaa näistä vaatimuksista sen takia, että Jeesus on huutanut ristillä, se on täytetty. Se on kaikki tehty jo, se on valmista. Ja kolmas, mitä mä siitä näin, oli se, että vaikka Tommu on arvotonta, niin kuitenkin se Tommu on arvokasta, koska tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Mä ajattelin, että jos mä ostan auton, jos sä ostat auton ja sä maksat siitä 500 €, se on sulle 500 € arvoinen. Jos ostat pikkusen paremman auton, niin maksat siitä 50 000 €. Se on sulle 50 000 € arvoinen. No mikä oli se hinta, minkä Jumala maksoi tämmöisestä Tomu-kasasta, jonka nimi on Lehtisen Kalevi? Se oli hänen oma poikansa Jeesus. Ja maksamalla Jeesuksen hinnaksi minusta, Jumala julisti minut omissa silmissään Jeesuksen arvoiseksi. Ja tämä oli mulle semmoinen valtava niin kuin oivallus. Mä tajusin, että kukaan ei ole koskaan julistanut ihmisen arvoa niin korkeaksi kuin Jeesus. Ei kaikki humanistit, jotka puhuu siitä, että ihminen on kaiken mitta ja ihmisen on arvokas, kukaan niistä ei ole maksanut mitään tähän verrattavaa. Ja silloin mä tajusin sen, että mä voin saada todellisen arvon, jos mä tajuan, mitenkään hinnan Jumala minusta maksoi. Ja kun tämä mulle selvisi, mä oikein muistan, kun mä sanoin, että halleluja, että nyt se löytyi. Ja mä ylistin Jeesusta siitä. Ja se muutti mun sen koko kristillisen elämäni maun. Siihen asti mä olin saarnannut, niin kuin evankelistanakin, sitä, että pinnistä ja ponnista ja taistele ja tee parannus. Ja mihin sä joutuisit, jos sä tänä iltana kuolisit tai jos Jeesus tulisi takaisin. Ja mä olin saanut auttaa nuoria uskoon ja mä olin rukoillut niiden kanssa. Mutta mä olin johtanut ne siihen samanlaiseen sotilasleirikristillisyyteen, missä mä itse elin. Ja sitten kun ne tuli mun luokse ja sanoi, että mitä me tehdään, kun ei tämä toimi, niin mä sanoin, että jatkaa vaan yrittämistä, kun se joku päivä valkenee, mutta kun ei se ollut mulle valjennut. Nyt mä menin itse samojen nuorten luokse ja mä kerroin, että ei se olekaan sitä, että pinnistä ja ponnista, vaan sitä, että Jeesus on tehnyt kaiken ja se on täytetty. Ja mä tajusin, kuinka niihin syttyi valo, niihin nuoriin. Meillä syntyi oikein nuorisoherätys, jossa monta sataa nuorta tuli onnelliseen uskoon täällä Etelä-Suomessa silloin. Ja tämä löytö, että mä oon saanut siirtyä pois niistä laista ja vaatimuksista ja yrittämisistä elämään armosta, rakkaudesta, jota ei tarvitse ansaita, jota ei voi ansaita, eikä tarvitse ansaita, eikä saa ansaita. Se saa ottaa vastaan ihan semmoisena kuin se on. Niin tämä on mun elämäni kulmakivi vielä nytkin puolen vuosisataan sen jälkeen. Ja se on jotenkin semmoinen, johon mä palaan aina, että mä tajuan, että Jumala on niin hyvä, että se on tämmöisen Tomun julistanut poikansa arvoiseksi. Ja tätä mä julistan ihmisille. Ja se kuuluu tähän evankelistana oloon. No sitten, mä oon nyt kuvannut tavallaan sitä mun kasvua, onko mulla 3 tai 4 kohtaa ollut. Sitten mä toimin evankelistana ja pappina. Ja seuraava semmoinen vaihe, missä mä sain oppia jotain uutta, oli kun mä sain liittyä Campus Crusade for Christiin. Mä olin tuommoinen 30-vuotias ja jollakin tavalla musta tuntui, että mä pystyn puhumaan isoille ihmisjoukoille, mutta mä oon äärimmäisen arka ja ujo, kun mun pitää puhua yhdelle ihmiselle. Ja mä kuulin tästä opiskelijaliikkeestä, joka keskittyi siihen, että henkilökohtaisesti kerrotaan Jeesuksesta. Mä sanoin, että toi on se liike, mitä mä tarvitsen. Ja mä olin evankelioimistojen maailmankongressissa Berliinissä vuonna 1966 ja kohtasin tämän liikkeen johtajan Bill Brightin siellä. Ja me keskusteltiin ja se oli semmoinen seminaaritilanne, missä semmoinen workshop, jossa se Bill puhuu. Ja sillä oli kauhea oppositio siellä, kaikki koitti panna sitä matalaksi. Ja se vaan hymyili ja rakasti ja vastasi lempeästi. Ja sitten kun se loppui se seminaari, mä menin sen luokse, ja kun oltiin menossa hissiin, ja sanoin, että mikä on toi sun salaisuutesi. Ja se kertoi mulle Pyhästä Hengestä ja siitä, kuinka Pyhä Henki täyttää meidät niin, että hänen voimavaroillaan me voidaan rakastaa. Ja sitten Sitten mä ajattelin, että ton miehen porukas mä tahtoisin olla. Sitten seuraavana kesänä mä menin sinne koulutukseen Kaliforniaan. Ja sitten viimeiset 40 vuotta ja risat mä oon saanut olla tämän liikkeen palveluksessa. Ja mä oon oppinut sieltä nimenomaan sitä, että evankeliumi voi kertoa henkilökohtaisesti. Ei tarvitse olla kokousta, vaan missä ikinä me kohdataan ihmisiä, niin siellä on meidän lähetyskenttä. Ja meidän tarvitsee jäädä tämmöisiin meidän piruntorjuntavunkereihin istumaan ja odottamaan, että ne pakanat tulisi tänne, vaan Jeesus lähettää meidät pois täältä kertomaan. Ja sitten mä opin semmoista niin kuin toimintamallia, että miten voi tehdä sen yksinkertaisesti. Ja sitten mä opin suunnittelua ja opin pyhästä hengestä ja opin johtamistakin ja kaikkea tämmöistä. Ja mä jotenkin koin, että mä olin tullut kotiin, kun mä tulin tähän liikkeeseen. Mutta sitten siinä oli semmoinen ongelma, että vaikka se Mauri Tiilikainen oli sanonut mulle, että sä oot tulensyyttäjä, äläkä mene mihinkään toimistoon istumaan, niin mä aina joudun johtohommiin. Kuitenkin. Ja sitten mä vuonna 1974 me muutettiin Saksaan, ja missä meidän päämaja oli. Ja mä olin 10 vuotta meidän Campus Crusadein Euroopan toiminnanjohtajana. Ja se oli hienoa aikaa ja rankkaa aikaa. Meillä oli 500 työntekijää, kun mä lopetin sen 10 vuoden putken eri maissa. Ja mä parisataa. Ja sitten me mä tajusin sen, että mä osasin kyllä, että me tehtiin budjetit ja meillä oli suunnitelmat ja henkilöstöjutut ja kasvusuunnitelmat kullekin työntekijälle ja kaikkea tätä. Me tehtiin ihan sillä tavalla työtä, kun viisaat ihmiset tekee. Mutta mä olin itse kaukana sieltä, mistä syntiset ihmiset elää. Ja mä rukoilin, että joskus pääsisi ihan oikeisiin töihin julistamaan evankeliumia. Ja mä tein sitä kyllä, mutta sitten se oli sitä, että mä tein yhden täyden työn toimistossa ja toisen täyden työn sitten julistamassa evankeliumia. Ja mulla ei ollut aikaa olla kotona. Mä ratkaisin sen työn ja kodin välisen jännitteen sillä, että mä vien työt kotiin, niin mulla oli molemmat. Sitten kävi niin, että mä olin lääkärissä ja lääkäri sanoi, että nyt on semmoinen juttu, että sun pitää mennä mahaleikkaukseen. Mä en edes tiennyt, että se oli syöpä. Mä menin sinne leikkaukseen ja sitten kun mut oli leikattu, mä heräsin sieltä. Lääkäri sanoi, että me saatiin kyllä se koko syöpä pois, että kyllä sä voit tästä vielä hengissä selvitä. Ja silloin mä kysyin, että minkä ihmeen takia mä oon vielä hengissä. Mä olin aivan poikki, loppuun palannut ja mä koin, että Jumala olisi nyt voinut korjata mut pois. Kiitos. Et mä ajattelin, että jos ei mulla olisi perhettä, niin saman tien mä olisin voinut lähteä. Mutta sitten, kun mä tajusin, että mä selvisin siitä, mä kysyin, että miksi mä oon elossa. Mä rukoilin. Mä koin muutaman semmoisen vastauksen heti. Yksi oli se, että Jumala sanoi mulle, että sun tehtävässä on koota kaikki eri tavalla uskovat, Jeesukseen uskovat ihmiset yhteen, että niin, että ne rakastaisi toisiaan yli kaikkien rajojen. Jokainen on yhtä arvokas ja samalla viivalla sukupuolesta ja rodusta ja tunnustuskunnasta ja poliittisista mielipiteistä ja kypsyydestä ja muusta riippumatta. Ja tälle mä saan antaa elämäni. Toinen oli se, että Jumala sanoi mulle, että rupea kirjoittaa kirjoja, jos sä kerrot näistä, niin että muutkin saa näistä tietää, näistä sun löydöistäsi. Ja mä rupesin kirjoittaa sitten, mutta se on semmoinen, mitä mä oon laiminlyönnyt. Tai kun mä oon siitä, mitä mä kuvittelin, niin mä en ole tehnyt kuin 20% korkeintaan. Ja sitten kolmas oli se, että Jumala sanoi mulle, että nyt alkaa tulla semmoinen vaihe, että nämä johtohommat voi sulta jäädä, ja mä lähetän sut takaisin ihmisten pariin julistamaan evankeliumia, takaisin evankelistaksi. Ja mä otin sen semmoisena lupauksena, kesti 5 vuotta ennen kuin aika oli siinä kypsä, että mä saatoin ne johtohommat seuraavalle jättää. Mutta sitten mä lähdin siitä, oli vuosi 1987, evankelistaksi, en enää miksikään johtajaksi. Ja mä ajattelin, että mä olin yli 50, eli 51-vuotias silloin, ja se oli aika myöhäinen alku sille, että on ensimmäistä kertaa oikein pitkään päätoimisena evankelistana. Mutta Jumala antoi mulle semmoista lähtöapua, ja silloin mun ensimmäinen tehtäväni evankelistana oli olla yhden kaverin tulkkina, ja sen nimi oli Billy Graham. Ja se tuli Helsingin Olympiastadionille, ja se oli aivan upea juttu. Mä muistan, kun se oli mun elämäni oikeastaan semmoinen helpoin evankelistan homma, mikä mulla on ikinä ollut, kun toinen seisoo siinä vieressä ja se on valmistanut puheen mun puolestani ja sanelee sen mulle lause lauseelta, niin että mä saatan julistaa sen suomeksi. Ja se oli tosi ihana juttu. Mä sain oppia siltä Billy Grahamilta sen viikon aikana paljon sillä kertaa. Mä oltiin tavattu monta kertaa aikaisemminkin, kyllä. Ja joo, se oli silloin 67, eli 20 vuotta aikaisemmin jo. Ja sitten, mutta sitten se merkkasi sitä, että yhtäkkiä kaikki tiesi, kuka Lehtisen Kalevi. Ja mulla oli kalenteri 1,5 vuodeksi täys heti sen viikon jälkeen. Ja sitten se meni sillä. Sitten semmoinen seuraava askel mun tässä todistuksessani oli se, kun Venäjälle tuli, taikka Neuvostoliittoon, tämä perestroikan aika. Mä olin puhunut ympäri maailmaa, varmasti 50 maassa sitä ennen. Mutta sitten, kun mä en ole koskaan ollut Venäjällä, mä ajattelin, että se ei sovi mulle, kun mä oon tämmöinen niin kuin julkisuuden henkilö, joka mainoksia, mainoskampanjoita ja julkisuuden kautta toimii. Ja mä ajattelin, että en mä sovi semmoiseen mainalaseen seurakuntaan. Mähän paljastan ne kaikki. Ja enkä mä ollut koskaan mennyt Venäjälle tekemään työtä. Muissa kommunistimaissa kyllä olin ollut, Puolassa ja Tšekissä ja Virossa ja sillä tavalla. No, sitten mä sain kutsun vuonna 1990. Joku soitti Leningradista ja sanoi, että nyt ne arvelee nämä kristityt johtajat, että perestroikka on edistynyt siihen vaiheeseen, että ehkä täällä voitaisiin pitää ihan julkinen kristillinen kokoussarja, että ootko valmis tulemaan. No, me lennettiin Happosen Markun kanssa sitten sinne ja tavattiin ihmisiä ja käytiin tapaamassa kaupunginjohtajaa. Kaupunginjohtaja sanoi meille, että kommunismi on epäonnistunut. Mitä teillä on tarjottavaa? No, me puhuttiin siitä, kuinka Jeesus antaa uudet arvot ja anteeksiantamukseen vapauttaa katkeruudesta ja vihasta. Ja ihmiset tulee vastuuntuntoisiksi ja sillä tavalla. Sitten se oli vähän aikaa kuunnellut, sanoi, että hyvä on. Mitä te tarvitsette? No, mä sanoin, että ei me nyt paljon tarvita. Me tarvitaan suurin kokouspaikka, mikä Leningradissa on. Ja sitten me tarvitaan televisioaikaa. Ja sitten me tarvitaan lupa, että me voidaan jakaa 1 000 000 missiolehteen koteihin. Ja se kaupunginjohtaja sanoi, hyvä on, saatte kaiken. Ja me lähdettiin pois sieltä. Sitten ne uskovaiset sanoivat, että ei niin voi tehdä, että ei täällä saa jakaa mitään kristillisiä materiaaleja. Tämä on kommunistinen maa. Ja me mentiin tuomarin luokse kysymään ja se sanoi, että ei ole olemassa mitään semmoista lakia, joka sen kieltää. Kukaan ei ollut koskaan yrittänyt sitä, niin ei ollut huomannut kieltää sitä. Ja niin me sitten saatiin se lupa ja me saatiin suurin kokoushalli, Juri Gagarin halli. Siihen aikaan ja me saatiin sitten televisioaikaa sieltä. Me oltiin ensimmäiset, Coca-Cola ja me oltiin ekat, jotka Neuvostoliiton televisiossa sai mainostaa. Ja se niin kuin lähti aukeamaan siitä. Ja kun se ensimmäinen kokous alkoi, sinne piti myydä lippuja, kun ne oli numeroidut paikat. Ja me 3 ruplan hinnalla sitten myytiin niitä lippuja. Ja ne tuli myyntiin 2 viikkoa ennen ensimmäistä kokousta. Ja ne myytiin kaikki loppuun, ne 66 000 lippua alta 3 vuorokauden. Ja kun se kokous alkoi, mä kävelin sinne väkijoukon läpi sinne hallin sisään. Mä tajusin, että on ensimmäinen ja ainoa kerta mun elämässä, kun mä näen, että kristillisen tilaisuuden pääsylippuja myydään mustassa pörssissä siellä ulkopuolella korkeaseen hintaan. Ja sinne kaikki 22 000 paikkaa täyttyi joka ilta, joka kokous. Ja siellä oli tuhansia ulkopuolella. Ja mä en ollut koskaan puhunut Neuvostoliitossa. Ja mä puhuin siellä ihan yksinkertaisen sanoman. Mä puhuin Jumalasta ja Jeesuksesta ja rakkaudesta. Ne oli ne mun 3 puheenaihetta. Ja kun mä siinä Jumalasta puhuin, mä muistan kuinka mä sanoin siellä, että kukaan ei tähän maailmaan synny ateistina. Ateistiksi voi tulla niin kuin propaganda tai opetuksen tai kriisien kautta, mutta jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan sisimmässään aavistus siitä, että jotain korkeampaa täytyy olla olemassa. Ja mä odotin, että tulee vastalauseiden myrsky, mutta mä tajusin sen, että ei yhtään ainoita ihmistä tullut väittämään vastaan 70 vuoden virallisen ateistisen opetuksen jälkeen. Jokainen ihminen tietää, että näin se on lopulta. Ja sitten tuli se hetki, jolloin mä sain, puhuin sen ensimmäisen puheen jälkeen, mä esitin kutsun, että jos haluat tutustua Jeesukseen, antaa elämässä hänelle, niin tule tänne eteen rukoilemaan. Siinä oli semmoinen iso tyhjä kohta siinä edessä. Me ei saatu tarpeeksi penkkejä mistään, mutta olisi täytetty se muuten. Mutta siinä oli semmoinen aukio. Ja mä sanoin ihmiselle vielä, että mä en toivo, että kukaan lähtee nyt tulemaan. Pidetään minuutin hiljaisuus. Jokainen saa ihan vapaasti itse tutkistella itseään ja päättää, mitä tahtoo tehdä. Ja sitten kun mä sanoin, että no niin, nyt jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin nouse paikaltasi ja tule tänne eteen. Ja mulla ei ollut mitään mielikuvaa, mitä tapahtuu. Ne ensimmäiset lähti juosten. Ja monet itki. Ja jotkut polvistui sinne eteen. Ja niitä tuli. Siellä katsomus jäi suuria alueita kokonaan tyhjäksi. Se kohta siinä edessä tuli täyteen. Käytävät meni tukkoon. Ja lopulta mun oli pakko sanoa ihmisille, että nouse seisomaan siellä, missä sä olet, jos sä haluat nyt antaa elämäsi Jeesukselle. Niitä oli ehkä tuommoinen 15-18 000. Ja kun me rukoiltiin, niin mä rukoilin sen rukouksesta yhden lauseen. Mun tulkkini André käänsi sen venäjäksi. Ja sitten ne eteen tulleet toisti sen. Ja kun niiden vuoro tuli toistaa, se oli kuin suurten vetten pauhu. Ne huusi sen rukouksensa, sen niin kuin Jumala kaipuunsa sieltä julki. Se oli mulle niin valtava kokemus, että mä en nukkunut koko seuraavana yönä. Mä valvoin koko ajan. Mä koin, että mä olin nähnyt jotain niin pyhää, että mä en ollut ikinä nähnyt. Mä ajattelin, että tämä on nyt tarkoitettu kuninkaille ja profeetoille, mutta että mä pääsin niin kuin armosta näkemään jotain tämmöistä. Ja kun Hannu Karppo haastatteli mua seuraavana päivänä siihen Karpollaan asiaan ohjelmaan siellä, niin mä itkin koko sen haastattelun. Ja se niin kuin jotenkin oli tämmöinen, joka kosketti mua. Mä koin, että se mitä mä olin nähnyt, oli se, että mä olin nähnyt ihmisen Jumala-kaipuun. Ja se muutti mun julistuksessanikin jotain. Mä siihen asti ehkä alitajuisesti olin ajatellut, että ihmiset on vastahakoisia. Ja mun täytyy jotenkin niin kuin taivuttaa ne haluamaan ottaa Jeesus vastaan. Nyt mä tajusin, että ihmisillä on se tarve ja se haju, ja se halu, se nälkä, jano oppia tuntemaan Jeesus. Mun tarvitsee vaan kertoa, kuinka hyvä Jeesus on. Ja jos ihmiset tietäisi, kuinka hyvä Jeesus on, niin kuka sille voisi sanoa ei? Ja tämä todella on muuttanut mun elämässä jotain suurta. No sitten, tämä on nyt ollut niitä semmoisia kilometripylväitä mun elämäni taipaleella. No sitten tuli toi sen jälkeen, sen Leningradin jälkeen, siinä oli valtavan paljon kaikkea. Se, että se viimeinen kokous televisioitiin Neuvostoliiton laajasti. Silloin se oli ensimmäinen suora kristillinen televisiolähetys Neuvostoliiton historiassa. 70 miljoonaa ihmistä sen kuolema näki. Kaikkea tämmöistä. Mutta sitten samalla, kun tämä tapahtui, niin mun elämässä tapahtui hirveän tuskallisia juttuja. Sen Leningradin jälkeen kului tuommoinen vajat 2 viikkoa, niin mä sain sydäninfarktin. Ja sitten mä sain, alkoi semmoiset hirveät kivut, angina pectoris -kohtaukset, jotka tihentyi ja tihentyi. Sitten mä menin lääkäriin ja lääkäri sanoi mulle, että jos ei nyt jotakin äkkiä tehdä, niin sun tilastollisesti odotettavissa oleva elinaikas on 3 viikkoa. Ja mä pääsin sairaalaan ja mulle pantiin 6 ohituksen veridoping tonne pumppuun ja mä sain olla, jatkaa hengissä. Mulla oli syöpä ja infarkti molemmat. Ja sitten mun silloinen vaimoni Eine, kun meillä alkoi missio Volga, me kierrettiin Volgan kaupungit kaikki, niin 2 päivää ennen sitä kävi ilmi, että hänellä oli syöpä ja se kesti 4 vuotta taistelua sitten hänen kanssaan, kun hän kuoli. Mun maailma pieneni. Mä tajusin sen, että mun lähetyskenttä, joka oli ollut 6 miljardia ihmistä, oli nyt tasan 1 ihminen. Ja siinä koeteltiin se, että kun mä olin luvannut rakastaa myötä ja vastoinkäymisissä, niin lunastaanko mä sen lupauksen. Mä ne viimeiset 7 viikkoa asuin sairaalassa, nukuin siinä samassa huoneessa ja saatoin Einen sitten perille. Ja se oli mieletön, se oli kipeätä aikaa. Ja sitten Jumala antoi mulle Leenan ja me päästiin alkamaan uutta elämää. Siitä on nyt vähän reilut 10 vuotta, kun me mentiin naimisiin, melkein 11. Ja me ollaan saatu niin kuin rakentaa sitten uutta elämää. Ja mä elän semmoista elämänvaihetta, jos mä tajun, että mä olen vanha, mä ehkä dementoidun vähitellen tai muuta. Ja tässä Raamatussa on semmoisia kohtia, jotka on ruvennut mulle elämään. Esimerkiksi tämmöisiä näin, että toinen korinttolaiskirje 4:7 alkaen. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja sitten vielä, että sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön iankaikkisesti. Tai sitten vielä Paavalin sanoja, jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Ja mä ajattelin, että tämä jakso mun elämässäni on ollut semmoista, jolla jos joutuu niin kuin opettelemaan niin kuin uusia arvoja, että semmoinen kuin luonteen kasvatus tai uskollisuus tai nöyryys, niin ne rupeaa tulemaan siihen kuvaan mukaan, kun tajuaa, että ei, kouraan ei lopulta jää mitään muuta kuin armo. Ja siihen on sitten tässä elämänvaiheessa, niin kun pääsee kasvamaan evankelistasta ihmiseksi. Mä yksi joulu mietin, että mikä on tämän joulun iskulause mulle, ja mä hoksasin sen, että se voi sanoa näin, että jouluna Jumala tuli ihmiseksi. Mene ja tee sinä samoin. Että saa olla ihminen, saa niin kuin päästä avoimuuteen, niin kuin heikkouden myöntämiseen, pääsee omasta hurskaudesta ja uskonnollisuudesta ehkä vähän irti ja pääsee suorituspakosta elämään todella armosta ja siihen, että on syntisenä hyväksytty. Ja ettei tarvitse olla mitään statusta, semmoista johtoasemaa, että ihminen olisi sitten arvokkaampi kuin silloin joku titteli tai muuta. Ja kaikkea tämmöistä. Näitä ihminen joutuu sitten opettelemaan. Ja se on kuulkaa Jumalan rakkautta, että Jumala antaa meidän päästä tämmöiseen kouluun, missä on sitten kipua ja kolotusta ja leikkauksia ja heikkoutta. Jumala valmistaa meitä taivaaseen sillä tavalla. Ja myöskin niin, että sitten kun tarpeeksi tulee heikoksi, niin sitten oppii luottamaan toisiin, kun tajuaa, että niillä on voimaa enemmän kuin meikäläisellä. Ja on ilo, kun voi nuoremmalle sukupolvelle antaa eväitä, että ne pystyisi tekemään jotakin. Ja ehkä mun elämässäni tärkeintä, mitä mä nykyään teen, paitsi se, että mä Leenan kanssa opetellaan elämään yhdessä, on se, että mä haluaisin niin kuin nuoria työntekijöitä rohkaista, niitä, joilla on tulevaisuus. Koska mä tajuan, että ne on meidän maassa semmoinen kristillisyyden toivo. Ja että tavalliset ihmiset, ruohonjuuritason ihmiset, oppis sanomaan sen suomen kielen vaikeimmin äänettävän sanan siinä ympäristössä, missä ne elää, ja se on Jeesus. Ja mä ajattelen, että tätä varten mä oon olemassa. No mä oon nyt tässä puhunut aika pitkään, sori vaan Mooses. Mutta mä halusin vielä rukoilla teidän puolesta. Ja mä ajattelin, että mä kysyisin ihan muutamaa rukousaihetta. Ja mä ajattelin, että monet teistä haluais kasvaa Jeesuksen todistajiksi. Mä tiedän se, että jos mä saisin elää elämäni uudelleen, niin mä en epäilisi lähteä tälle tielle. Mä todella rukoilisin vain, että mä voisin tehdä sen ehyemmin ja paremmin. Mutta mä tiedän sen, että se, kun elää Jeesukselle täysillä, se on valtavan rikasta elämää. Sitä saa itse ja siinä voi antaa itse toisille. Mä ajattelin, että jos sulla on semmoinen rukousaihe, että sä löytäisit oman paikkasi Jumalan valtakunnan työssä, sillä tavalla, että sä voisit johtaa jonkun toisen ihmisen uskoon. Niin mä rukoilin sun puolesta. Nosta vaikka kätesi, jos tää on sun rukouksessa. Meitä on täällä hurjan paljon. Älä sitten muuten kuvittele, että jos Jumala tähän rukoukseen vastaa, että se siihen yhteen jää. Koska sit tulee semmoinen hinko, että haluaa johtaa monta ihmistä uskoa. Sitten mä ajattelin niin, että meillä voi olla täällä semmosia ihmisiä, jotka kokee, että heillä on isoja kysymyksiä, että mikä musta tulee, miten mä elämäni sijoitan, miten mä selviän taloudellisista haasteista ja miten mä tuun toimeen ihmissuhteissa. Onko sulla mitään tämmöistä ihan käytännön elämän kannalta tämmöistä rukousaihetta? En mä kysy yksityiskohtaisesti, Jumala tietää mikä se on. Sä voit nostaa vaikka kätes merkiksi, että sulla on tämmöisiä rukousaiheita. Upea juttu. Onko täällä sitten joku, joka on vaikka sanotaan sairas, että sulla on joku sairaus tai kipu, jonka sä haluaisit, että Jumala ottaisi käsittelyynsä. Jos sulla on, niin siellä ainakin näkyy monta. Hieno juttu. Onko kellään muuten semmoista toista ihmistä mielessä, joka sairastaa ja haluaisi, että hänen puolestaan rukoillaan? Jumala tietää, ketä ne on ja mikä niillä on. Onko tämä ketään semmoista, joka sanoo, että mä en ole vielä Jeesusta löytänyt, mä en ole niin kuin sillä tavalla Jeesuksen oma, että mä iloitsisin siitä, mutta sä haluaisit päästä Jeesuksen omaksi. jos sä haluat rukousta tämän asian puolesta, niin nosta kätes. Ei taida olla, että olette kaikki niin ihania uskovia, upeita. Onko sitten moni teille semmoista, että koette, että tarvitsitte niin kuin uutta voimalatausta, niin että voisitte sanoa uudistusta tai anteeksiantamuksen syvempää kokemusta tai motivaatiota tai jotakin. Nosta kätesi, jos uudistuksen tarve on suuri. Hieno juttu. Rukoillaanko? Herra Jeesus, me käännytään nyt sun puoleen. Sä oot taivaan ja maan Herra, sä elät ja sä kuulet rukouksia. Ja sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja sä pystyt vastaamaan rukouksiin. Siksi me käännytään luottamuksella sun puoleesi. Ja Herra, mä rukoilen, että kaikki nämä ihmiset, jotka toivoo ja unelmoi ja pyytää esirukousta, että ne saisi johtaa jonkun toisen sun yhteyteen. Herra, tee niistä sielujen voittajia, semmoisia, joilla olisi halu ja rakkaus kertoo sinusta. Poista esteet ja kasvata meitä. Kiitos Jeesus, että sä käytät tavallista ihmistä. Me rukoillaan, että sä tulisit niihin meidän elämän kuvioihin mukaan, missä meillä on kysymyksiä, mitä me opiskellaan, mitä me tehdään, pitäisikö tapahtua muutoksia, mistä saa rahaa velkoihin ja miten tulee ihmisten kanssa toimeen ja kaikkea semmoista. Herra, tulee ja pistä olkas näiden taakkojen alle ja kanna niitä niin, että me voitaisiin iloita siitä, että ne taakat ei paina meitä, koska sä kannat ne. Ja tulee ja tuo vastauksia, konkreettisia vastauksia näihin tarpeisiin. Herra, me rukoillaan myös sairaiden puolesta, masentuneiden, riippuvuussairauksien puolesta, ja syöpien puolesta, sydäntautien, kaikkien vammojen, tukielinten vammojen puolesta ja kaikkea, mikä tuottaa kärsimystä. Ja Jeesus, sä tulit tänne maailmaan kerran kärsimään. Sä olit kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähden, että sä itse kärsit ja olit kiusattu, sä voit kiusattuja ihmisiä auttaa. Ja tätä me pyydetään, Herra, tee se tänä iltana ja tee se jatkuvasti ja tee se rehellisesti, maanläheisesti, niin ettei meidän tarvitse yrittää auttaa sua tai paisutella sua tai kerätä upeita tilastoja, vaan todella tajuta, että sinä olet tässä läsnä nyt ja autat. Ja rukoilen Herra, että sä uudistaisit meidän uskon. Sä näet, mistä se kiikastaa. Näet väsymykset ja ehkä väärät arvojärjestelmät ja aikapulan ja voimien pulan. Ja sä tajuat sen, kuinka Herra meidän tietomäärä on liian pieni ja meidän rakkaus on liian vähäinen ja Herra, me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa, mutta tule ja uudista meidät. Herra, anna tules palaa meissä. Kiitos siitä, Herra, että se on sun tahtos ja sä iloitset siitä, kun sun lapses on onnellisia, kun ei kannata taakkoja omalla tunnollaan. Herra, vapauta meidät Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ylistys ja kiitos, Herra, sulle. Ja kiitos, että on. Mä rukoilen vielä siunaa koko Majakka-seurakuntaa. Herra, koko tätä ihanaa jengiä. Herra, tee tästä väkevä ase, joka nostaa Jeesus-lipun korkealle, eikä häpeä Jeesusta. Kiitos Jeesus sulle. Aamen.